ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและบรรดาลูกหลานที่รักเรื่องของสุวรรณสามผ่านไปแล้ววันนี้ก็มาขอขึ้นเรื่องใหม่คือเรื่องของพระเจ้าเนมิราชพระเจ้าเนมิราชนี่ก็เป็นประวัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในสมัยที่ทรงบำเพ็ญบารมีในด้านปรมัตถบารมีเหมือนกันแต่ว่าเรื่องของพระเจ้าในมีราชนี้องค์สมเด็จพระพิชิตมารทรงแนะนำว่าในสมัยนั้นพระองค์ทรงมีจริยาเนื่องในอุโบสถศีลเป็นสำคัญตอนนี้ก็มาฟังเรื่องของท่านเลยถ้าจะใช้อารัมภบทนำหน้ากันมากๆก็น่ารำคาญเรื่องราวของท่านก็มีอย่างนี้คือท่านกล่าวว่าพระราชาแห่งเมืองมิถิลามหานครได้ทรงประสูติพระราชโอรสองค์หนึ่งเมื่อประสูติแล้วก็ทรงขนานพระนามว่าเนมิกุมารเพราะว่าพระโอรสองค์นี้ต่อไปจะได้สืบต่อวงศ์กษัตริย์แห่งเมืองมิถิลามหานครความจริงเมืองนี้ใกล้จะสิ้นจะสูญวงศ์ตระกูลอยู่แล้วเพราะว่าหาลูกยากก็ต้องการเมื่อได้ลูกแล้วก็ดีใจต้องการให้ดำรงราชสมบัติต่อไปเหมือนกับกงจักรของรถในความจริงเป็นความรู้สึกของท่านพ่อท่านแม่เห็นยังเหมือนกับเราเวลานี้มีท่านสุภาพบุรุษท่านสุภาพสตรีหลายท่านที่ท่านหาลูกไม่ได้ก็มาหาแต่มาว่าอยากจะได้ลูกถามว่าได้อยากจะได้ลูกไปทำไมท่านก็บอกว่าอยากจะได้ลูกเพื่อสืบตระกูลข้อนี้เขาบรรดาลูกรักหลานรักทั้งหลายจงจำไว้ว่าคนที่เขาบอกว่าพ่อแม่ของเราไม่ได้ตั้งใจให้เราเกิดเราเกิดขึ้นมาเองเพื่อความสนุกของท่านแต่ก็อย่าลืมว่ามีพ่อแม่ 99.99% ไม่อยากจะพูดว่าเต็ม 100% ที่อยากจะมีลูกเมื่อมีลูกแล้วก็ดีใจและหากจะคิดว่าท่านไม่ตั้งใจให้เราเกิดเมื่อเราเกิดมาแล้วท่านจะปล่อยให้เราตายเมื่อไรก็ได้แต่ว่าที่ท่านส่งเสียให้เราเรียนเลี้ยงให้เราโตขึ้นมาจัดหาทุกสิ่งทุกอย่างให้ตามความสามารถของท่านนั่นเป็นความเมตตาปราณีของพ่อของแม่แล้วก็พ่อแม่ยังจะหวังว่าลูกของท่านจะดีท่านจะจนท่านจะลำบากยังไงก็ตามทีมีความประสงค์สงอยู่อย่างเดียวคือท่านลูกชายของลูกสาวของเราเป็นคนดีมีตระกูลสูงมีความรู้ดีท่านพร้อมที่จะลำบากเงินทองของใช้เพื่อการศึกษาที่เราได้มาจากเงินแรงงานของพ่อแม่นั่นแสดงว่าพ่อแม่มีความรักมีความหวังดีในเราแต่เวลานี้เขาสอนกันว่าจงลืมพ่อลืมแม่เสียพ่อแม่ไม่ได้ตั้งใจให้เราเกิดแต่ความจริงถ้าหากว่าท่านไม่ตั้งใจให้เกิดและไม่มีความรักในเราท่านจะเลี้ยงเราให้โตมาเพื่อประโยชน์อะไรจะให้การศึกษาต้องใช้เงินมากท่านจะให้การศึกษาเพื่อประโยชน์อะไรขอลูกรักหลานรักทั้งหลายจงอย่าทำใจอย่างคนเลวประเภทนั้นคนอกตัญญูไม่รู้คุณคนอย่างสมมติว่าถ้าเรามีเงินใช้มีของกินมีของเล่นเพื่อนของเราไม่มีเราแบ่งให้เขากินแบ่งเงินให้เขาใช้แบ่งของให้เขาเล่นแต่ถ้าว่าเวลาที่เราไม่มีบ้างถ้าเขามี เราหิวอยากจะกินเขาไม่ให้กินเราไม่มีเงินจะใช้ตามความจำเป็นเขามีเงินเราก็ยืมเขาไม่ให้แล้วของเล่นที่เขามีอยู่แต่เราไม่มีแล้วอยากจะขอเขาเล่นบ้างเขาไม่ให้ลูกหลานที่รักท่านหลายหนูจะมีความรู้สึกยังไงเมื่อเพื่อนคนที่เรามีความเมตตาปราณีให้เขากินให้เขาใช้ให้เขาเล่นเขาจะเป็นเพื่อนที่ดีหรือว่าเขาจะเป็นเพื่อนที่เลวจะนั้นคนที่เขาคิดว่าพ่อแม่ไม่ใช่เป็นผู้มีคุณสำหรับเขาขอลูกหลานรักทั้งหลายจงอย่าตามจะปฏิบัติตามเขาเมื่อเขาจะเลวจะเป็นคนเนรคุณคนไม่รู้จักคุณคนไม่รู้จักความดีก็ปล่อยเขาไปเราตั้งใจเป็นคนดีของพ่อของแม่และของครูบาอาจารย์นั่นเป็นความดีที่สุดวิชาความรู้ที่เราจะได้มาก็อาศัยพ่อแม่สนับสนุนให้ทุนในการศึกษาวิชาความรู้มาได้มาจากครูบาอาจารย์ควรจะเทิดทูนครูบาอาจารย์จงอย่าคิดว่าครูบาอาจารย์นี่เป็นลูกจ้างของเราอย่างนี้คิดผิดมากมันเป็นความเลวของความรู้สึกถ้าความเลวอยู่มีจิตเพียงใดเราก็จะหาความสุขไม่ได้ต่อจากนี้ไปฟังเรื่องของท่านต่อไปท่านกล่าวว่ามเนมิกุมารยินดีในการบำเพ็ญทานรักษาศีลอุโบสถอย่าลืมนะว่าเนมิกุมารน่ะลูกชายตั้งแต่เด็กๆน่ะชอบใจหรือพอใจในการสงเคราะห์เพื่อนสงเคราะห์บุคคลผู้มีความยากจนยากแค้นเมื่อขัดสนจนยากอะไรก็ตามถ้าท่านไม่เกินวิสัยของท่านจะมีท่านพร้อมในการให้พร้อมในการสงเคราะห์แล้วก็พยายามรักษาอุโบสถศีลตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ยังทรงพระเยาว์ก็คือเด็กเมื่อเนมิกุมารเจริญวัยพระราชบิดาเบื่อหน่ายในราชสมบัติเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของขันธ์ห้าและสังขารตามเรื่องที่กล่าวว่าพระองค์ทรงเห็นเส้นพระเกศางอกเพียงเส้นเดียวก็ทรงมอบราชสมบัติให้แก่เนมิกุมารปกครองสืบไปพระองค์ก็ทรงเสด็จออกบรรพชาอาศัยอยู่ในพระราชอุทยานแห่งหนึ่งจึงกระทั่งเสด็จสวรรคตเมื่อตอนนี้ยังขอไม่เลยไปก่อนลูกหลานที่รักขอคุยกับลูกหลานสักนิดหนึ่งว่าการให้ทานการรักษาอุโบสถศีลเนี่ยมันเป็นของดีและของเลวทานังการให้ทานการให้ถ้าเราจะพูดกันอย่างคนใจแคบคนอกตัญญูไม่รู้คุณคนหรือที่เรียกกันว่าเป็นคนที่มีสันดานเลวที่สุดก็จะมีความรู้สึกว่าทานการให้เนี่ยการให้เขาเนี่ยเป็นการเสียทีสร้างคนให้เป็นคนขี้เกียจเราเสียทีเราหาเมื่อเกือบตายจะแบ่งให้เขาเพื่อประโยชน์อะไรนี่ลักษณะของคนเลวที่เขามีความคิดอย่างนี้แล้วว่าหลวงปู่เคยเข้าไปในพระราชวังสวนจิตวันนั้นมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทไทยออยล์นำเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสนับสนุนศูนย์สงเคราะห์บุคคลผู้ยากจนในถิ่นทุรกันดารที่พระบาทสมเด็จเจ้าหัวทรงพระราชทานคือมีพระราชประสงค์ให้หลวงปู่ตั้งขึ้นและพระองค์ก็จะทรงพระราชทานเงินจำนวนนั้นประมาณ 100,000 บาทมากับศูนย์นี้วันนั้นพระองค์ทรงตรัสหลวงปู่จำได้ว่าการให้นี้ถือว่าเราได้รับรางวัลทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเขาอดเราให้การให้ในอันดับแรก เราจะเป็นที่รักของบุคคลผู้รับทั้งนี้ก็ขอบรรดาลูกหลานที่รักช่วยกันพิจารณาว่าลูกหลานที่รักนะถ้าบังเอิญเราไม่มีกางเกงจะนุ่งถ้าใครก็ให้กางเกงเรานุ่งเราจะดีใจเราจะรักเขาหรือว่าเราจะเกลียดเขาเราไม่มีเสื้อจะใส่เราไม่มีรองเท้าเราไม่มีอาหารเราไม่มีสตังค์เราไม่มีอุปกรณ์ในการศึกษาถ้าบังเอิญมีใครเขาให้เรานะเราจะรักเขาหรือว่าเราจะเกลียดเขากำลังใจอย่างนี้คนเลวเท่านั้นที่จะเกลียดคนผู้ให้ฉะนั้นเมื่อเราให้เขาแล้วที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวทรงตรัสว่าเราให้เขาแล้วเราเป็นผู้ได้รับรางวัลพระเขาเรียกได้รับอานิสงส์เรื่องความจริงพระใช้คำพูดหนักเกินไปฟังไม่รู้เรื่องแต่ถ้าว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้พระราชดำรัสเข้าใจง่ายรางวัลที่เราจะพึงได้ก็คือความรักความรักจากบุคคลผู้รับสมมติว่าเราไปที่ไหนเราก็มีแต่คนรักเพราะเราเป็นคนชอบให้แต่ว่าการให้ไม่ใช่หมายว่าให้ซะหมดตัวไปที่ไหนมีคนรักที่นั่นขอลูกหลานที่รักจงนั่งคิดว่าเราจะมีความสุขหรือว่าเราจะมีความทุกข์เราไปที่ไหนเราเจอแต่คนรักคนทุกคนนะต้องการให้คนทั้งโลกรักเรารักเราทั้งหมดถ้าเรามีคนรักเราเราจะอดเราหิวเราก็มีข้าวกินเพราะเขาให้เขาบอกเขารักถ้าเราไม่มีเงินใช้เขารักเราเขาก็เอาเงินให้เราถ้าสิ่งใดที่เราขัดข้องเราถ้าเราเป็นที่รักของเขาเขาก็ให้เราก็เหมือนเราเหมือนกันเราถ้ารักใครถ้าสิ่งนั้นไม่เกินวิสัยของเราเราก็ให้อาการอย่างนี้มาแบ่งอาการของความสุขและแบ่งอาการของความทุกข์ลูกหลานที่รักฟังแล้วก็คิดก็ลองพิจารณาดูตอนเช้าคุณพ่อจะไปโรงเรียนคุณพ่อคุณแม่ให้10 บาทแล้วก็รักพ่อรักแม่แล้วให้1 บาทแล้วก็รักท่านตามความจำเป็นบังเอิญคุณลุงกับคุณอาคุณป้าคุณน้ามาเห็นว่าหลานจะไปโรงเรียนนะจ๊ะเอาลุงให้1 บาทป้าให้2 บาทน้าให้3 บาทเราจะดีใจเราจะปลื้มใจมากว่าวันนี้เรามีสตางค์มากเพราะว่าท่านผู้ใหญ่สงเคราะห์ถ้าเราได้อย่างนี้เราจะเสียใจหรือเราจะดีใจเราจะมีความสุขใจหรือความทุกข์ใจการให้เป็นของดีลูกหลานที่รักแต่ว่าจงอย่าให้จนหมดตัวจะเบียดเบียนตัวจนเกินไปแบ่งปันตามสมควรที่เราจะพึงให้ได้จะเป็นปัจจัยให้เรามีความสุขเพราะเราจะมีคนรักเราทั่วไปหมดคนรักมีมากเราก็มีความทุกข์มากมีแต่คนรักเราเราไปไหนก็ไม่มีศัตรูนี่ฟังกันเพียงย่อๆต่อมาสำหรับอุโบสถศีลอุโบสถศีลนี่ท่านรักษาเฉพาะวันพระแล้ววันปกติท่านรักษาศีล5ลูกหลานเห็นว่าดีไหมหนักใจเกินไปมันลูกหลานที่รักถ้าเราจะเป็นคนมีศีลถ้าลูกหลานยังไม่รู้จักว่าศีลเป็นยังไงแล้วก็บางทีลูกหลานที่รักจะคิดว่าไม่ไหวแล้วหลวงปู่ให้ลูกหลานรักษาศีลลูกหลานก็คงจะอดตายแน่หลวงปู่จะขออธิบายเรื่องศีลให้เข้าใจเพียงย่อๆเพราะเวลาน้อยพูดมากเกินไปลูกหลานก็จะรำคาญคำว่าศีลนี่เขาแปลว่าปกติจำไว้นะจ๊ะคำว่าศีลเนี่ยเป็นภาษาบาลีเขาแปลว่าปกติหรือว่าศีลเขาแปลว่าเย็นก็ได้ คนไหนมีศีลคนนั้นเย็นเอาคำว่าปกติก็แล้วกันคำว่าปกติโดยเฉพาะศีล5ปกติของคนเราทุกคนไม่ต้องการให้ใครมาทำร้ายร่างกายไม่ต้องการให้ใครมาทำลายชีวิตต้องการหาคนรักนี่เป็นปกติข้อที่2ปกติของคนเรามีทรัพย์สินแล้วไม่ต้องการให้ใครมาฉกชิงวิ่งราวมาจี้มาปล้นมาแย่งนี่เป็นอารมณ์ปกติของเราทุกคนข้อที่3ถ้าเรามีคนรักก็ไม่อยากให้ใครเข้ามาแย่งคนรักข้อที่4วาจาเราต้องการความจริงเราไม่ต้องการฟังคำโกหกมดเท็จหลอกลวงข้อที่5เราไม่ต้องการเป็นคนเสียสติคือเป็นคนบ้าดังนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบว่าความต้องการของคนและสัตว์เสมอกันยังสอนว่า ถ้าพวกท่านทั้งหลายต้องการความสุขก็จะมีเมตตาความรักซึ่งกันและกันอย่าทำร้ายร่างกายกันอย่าประหัตประหารซึ่งกันและกันถ้าคนเราไม่ทำร้ายร่างกายซึ่งกันและกันไม่ประหัตประหารซึ่งกันและกันลูกหลานที่รักมันจะมีความสุขและมีความทุกข์สมมติว่าลูกหลานไปโรงเรียนมีแต่ศัตรูเจอหน้าเขาก็ด่าเจอหน้าเขาก็ชกมันจะมีความสุขและความทุกข์ถ้าเราต่างคนต่างรักกันเห็นหน้าก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเขากอดกันจุงมือกันนั่งคุยกันอย่างมีความสุขรื่นเริงหรรษาแล้วก็มีอะไรก็แบ่งกันกินแทนที่จะลักจะขโมยจะยื้อแย่งกันอย่างนี้ลูกหลานเห็นว่ามีความสุขและมีความทุกข์จ้ะสมมติว่าเรามีคนที่รักแล้วเพื่อนของเราก็ไม่แย่งคนรักใครรักคนไหนก็รักคนนั้นยินดีเฉพาะคนที่เรารักเราไม่มีใจออกห่างจากคนรักไม่นอกใจคนรักแล้วไม่แย่งคนรักของคนอื่นคนอื่นก็ไม่แย่งคนรักของเราอย่างนี้ลูกหลานเห็นว่าจะมีความสุขและมีความทุกข์แล้วก็ประการต่อไปถ้าเราไม่โกหกมดเท็จต่างคนต่างพูดแต่เฉพาะความจริงเราก็จะมีอารมณ์ใจแจ่มใสหน้าตาสบายในเมื่อเราพบกันเราไม่ต้องระแวงสงสัยว่าเขาจะจับโกหกได้รายการที่5การดื่มสุราเมรัยทำให้สติสัมปชัญญะไม่ดีเป็นคนคล้ายคนบ้าอาการอย่างนี้ถ้าไม่มีสำหรับเราในการกินเหล้าเมายาเปลืองทรัพย์สินโดยใช่เหตุเพราะว่าสตังค์เรามีไว้ใช้เพื่อบำรุงความสุขเอาไปกินเหล้าเมายาเสร็จแล้วทรัพย์สินมันก็สลายตัวเปล่าแล้วมันก็ไม่อิ่มดีไม่ดีก็เกิดเรื่องชกต่อยตีรันฟันแทงแล้วเขาถูกจับเข้าคุกเข้าตารางมันมีความสุขและความทุกข์ถ้าเราไม่กินที่เราก็เป็นคนมีสติดีมีความดีทรงตัวย่อมเป็นที่รักของคนทั่วไปนี่ว่ากันถึงความสุขที่พึงได้จากศีลเอากันแค่ศีล5ก็แล้วกันสำหรับอุโบสถศีลมีกำลังสูงไปกว่านั้นลูกหลานยังไม่ต้องปฏิบัติก็ได้หลวงปู่จะย้อนหลังอีกสักนิดหนึ่งว่าสมมติว่าคนเรารักกันซะทั้งหมดไม่คิดประทุษร้ายซึ่งกันและกันนึกว่าเราก็มีความสันโดษยินดีในทรัพย์สินที่เราหามาได้โดยชอบธรรมไม่คดไม่โกงกันคำว่าสันโดษนี่ลูกหลานที่รักจงอย่าคิดว่ายินดีเฉพาะของที่มีอยู่นะพระที่แปลหนังสือแบบนี้นะแปลผิดคำว่าสันโดษที่หมายความว่ายินดีในทรัพย์สินที่เราหามาได้โดยไม่คดไม่โกงกันอย่าขยันหามามากเท่าไรก็ใช้ได้ไม่ใช่ว่ามีเท่านี้พอใจเท่านี้ไม่หาต่อไปอันนี้ไม่ถูกเพ ระพุทธเจ้ากล่าวว่าวายเมเทวปุริโสถ้าเป็นบุคคลและเป็นชายคนพยายามล่ำไปวิริเยนะทุกขมัจเจติบุคคลจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรถ้าเรามีทุกข์ในทรัพย์สินทรัพย์สินมีน้อยแล้วก็ขยันหมั่นเพียรทําให้มันมากอย่างนี้สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าถือว่าสันโดษคําว่าสันโดษคือเราหาแล้วขยันเราได้เรามีทรัพย์น้อยหาทรัพย์มาให้มากเราไม่คดไม่โกงใครหามันได้การสุจริตอย่างนี้เป็นสันโดษที่เราไม่รักไม่ขโมยกันเราก็มีความสุขเราก็ไม่ติดคุกไม่ติดตารางเอาเป็นแค่นะหากว่าเรามีคนรักเราไม่ยื้อแย่งความรักอันนี้พูดมาแล้วนะเป็นอันว่าถ้าเราไม่ทำร้ายซึ่งกันและกันเราไม่รักไม่ขโมยซึ่งกันและกันเราไม่แย่งคนรักให้เกิดศัตรูเราไม่พูดโกหกโง่เท็จให้เป็นที่น่ารังเกียจเราไม่ดื่มสุราเมรัยที่พาเข้าตารางถ้าทุกคนในโลกทำได้อย่างนี้โลกจะเต็มไปด้วยความสุขและคนทุกคนก็จะรวยไม่มีคนจนคนทุกคนก็มีแต่คนดีรวยตอนไหนเราไม่ต้องเสียภาษีก่อนทั้งหมดเพราะอะไรเพราะว่าคนถ้าไม่กลมเหงกันไม่ทำร้ายซึ่งกันและกันไม่ลักไม่ขโมยกันไม่แย่งความรักกันไม่โกหกโมเท็จไม่กินเหล้าเมายาเป็นคนดีเป็นอันว่าเจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองไม่ต้องมีเราไม่ต้องมีตำรวจเราไม่ต้องมีทหารเราไม่ต้องมีรัฐบาลถ้ามีขึ้นมาแล้วเป็นยังไงคณะรัฐบาลก็ดีข้าราชการก็ดีข้าราชการพลเรือนนะถ้าทหารตำรวจก็ดีเราจะต้องเสียภาษีจ้างคนทั้งหลายเหล่านี้มาปกครองเราปีหนึ่งกี่หมื่นล้านแล้วก็ทรัพย์สินทั้งหลายของเราต้องไปเสื้ออาวุธสร้างเรือนจำสร้างคนเข้ามาบังคับจ้างคนเข้ามาบังคับเราเงินจำนวนนี้เราต้องเสียภาษีไปปีหนึ่งเป็นหมื่นล้านอย่างปีนี้ให้ตกเข้าไปตั้งแสนล้านเศษเห็นไหมทั้งนี้เพราะอะไรเพราะคนไม่นิยมในการรักษาศีลถ้ารักษาศีลเสร็จแล้วจะต้องมีตำรวจทำไมเราไม่ฆ่ากันเราไม่ตีกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามันไม่มีขโมยสักอย่างเดียวที่เรากลัวขโมยยลักของเราเนี่ยเราก็ต้องสร้างบ้านเรือนให้มันแข็งแรงทำฝาห้องหับให้มันดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกลัวของจะหายเพียงแค่กุญแจลูกเดียวลูกหลานที่รักคนในประเทศไทย40ล้านคนเศษสมมติว่ามีบ้านสัก10ล้านหลังบ้านหนึ่งใช้กุญแจ1ดอกดอกหนึ่งราคา10บาทเราต้องเสียเงินค่ากุญแจไปฟรีๆร้อยล้านบาทเห็นไหมแต่ในความจริงมันมากไปกว่านั้นในการที่เรายังจะต้องฆ่ากันโกรธกันทำร้ายซึ่งกันและกันต่างคนต่างต้องระวังตัวเงินที่จะต้องซื้ออาวุธสมมติว่าเราจะมีมีดพกคนละเล่มหรือมีดพับคนละเล่มมีดพับเนี่ยสมมติว่าราคา5บาทคน40ล้านคนเอา5คูณ40ต้องหมดเงินค่ามีดพับสำหรับป้องกันตัวไป200ล้านบาทนี่มันเสียหายเปล่าๆรวมความว่าแต่คนทุกคนมีศีลเสร็จแล้วไม่มีอะไรเป็นทุกข์มีแต่ความสุขเห็นหน้าก็รักกันยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขกายสุขใจถ้าเราไม่ลักไม่ขโมยกันเราก็ไม่ต้องหาของป้องกันขโมยทรัพย์สินที่หามาได้จะวางตรงไหนก็ได้มันไม่หายเราก็ไม่ต้องเปลืองไม่ต้องระวังภัยใจมันก็เป็นสุข ถ้าเราไม่แย่งความรักกันการเกลียดน้ำหน้ากันมันก็ไม่มีถ้าเราไม่โกหกมดเท็จเราก็ไม่เป็นที่รังเกียจของแต่ซึ่งกันและกันต่างคนต่างรักกันถ้าเราไม่ดื่มสุราเมรัยเราก็ไม่มีโทษไม่ต้องติดคุกติดตารางลูกหลานที่รักเห็นว่าดีไหมจ๊ะได้เห็นว่าดีก็นำเอาไปประพฤติปฏิบัตินะค่อยๆทำถ้าไม่เข้าใจก็ถามคุณพ่อคุณแม่ว่าคุณพ่อคุณแม่ศีลเป็นยังไงข้อไหนท่านว่ายังไงบ้างนี่ก็ถามท่านว่าคุณพ่อคุณแม่นะมีศีลบริสุทธิ์ไหมถ้าคุณพ่อคุณแม่มีศีลไม่บริสุทธิ์ก็เตือนท่านบอกว่าหลวงปู่บอกว่าคนที่มีศีลครบถ้วนเนี่ยเป็นคนดีคนที่บกพร่องในศีลไม่ได้ข้อใดข้อหนึ่งก็จัดว่าชั่วฉะนั้นหากว่าคุณพ่อคุณแม่จะเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ดีก็ขอให้คุณพ่อคุณแม่เป็นคนมีศีลให้ครบถ้วนบ้านเราจะไม่มีความทุกข์บ้านเราจะมีความสุขยิ้มแย้มเข้าหากันไม่ทะเลาะวิวาทกันแล้วก็สำหรับทรัพย์สินของเราก็จะไม่สูญเสียไปเปล่าทั้งนี้เพราะอะไรเพราะพ่อแม่ไม่กินเหล้าเมายาไม่เล่นการพนันให้ทรัพย์สินที่ต้องเสียไปเปล่าแบบนั้นมันก็ไม่ต้องเสียลูกในบ้านนบิดามันดาทั้งหมดจะมีความสุขนี่เป็นอันว่าท่านในมีราชกุมารต่อมาท่านได้เป็นพระราชาคือท่านเป็นคนให้ทานตั้งแต่ยังเด็กเป็นคนชอบรักษาอุโบสถศีลตั้งแต่ยังเด็กแต่ว่าตอนนี้หลวงปู่พูดแค่ศีล5เท่านั้นทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเป็นที่พอที่ลูกหลานทั้งหลายจะพึงรักษาได้เป็นปัจจัยของความสุขอย่าลืมว่าการให้ทานมีรางวัลคือได้เป็นที่รักถ้าเรามีศีลย่อมเป็นที่รักของคนทุกคนทั้งหมดถ้าทุกคนในโลกมีศีลด้วยกันทั้งหมดเรื่องรบราฆ่าฟันยื้อแย่งกันมันก็ไม่มีโลกนี้มีแต่ความสบายเอาละลูกหลานที่รักทั้งหลายและบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทผู้สดับเวลานี้เวลาการที่จะพูดก็หมดแล้วก็ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแต่ลูกหลานที่รักทุกคนและท่านผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี